44 gadus vecā Bratušeka ir pirmā sieviete Slovēnijas premjera samatā un četru partiju koalīciju vadīja kopš pagājušā gada mārta. Viņa pie varas nāca, kad labēja centriskā premjera Janeza Janšas valdība izjuka aizdomās par korupciju, bet pirms vairāk nekā nedēļas viņa zaudēja kreis centriskās partijas pozitīvā Slovēnija līdera krēslu. Partijas kongress viņas vietā ievēlēja partijas dibinātāju un Ljubļaņas mēru Zoranu Jankoviču, pret kuru savukārt ir iebildumi koalīcijas partneriem. Bratušeka arī bija brīdinājusi, ka atkāpsies no valdības vadītāja amata, ja zaudēs savas partijas atbalstu. Slovēnijas parlamenta ārkārtas vēlēšanas varētu notikt 22. jūnijā.